hvilken betydning har den retorik, vi bruger i debatten over for indvandrere, og hvordan har debatten ændret sig i Danmark? Velkommen. Og velkommen til dig, Marie Krarup fra Dansk Folkeparti.
Tak.
Og Yildiz Akdogan fra Socialdemokratiet.
Tak.
Der har lige været årsmøde,
ja.
Og jeg lagde mærke til, at der blev bejlet vældig meget fra jeres partier til hinanden op fra talerstolen. Men i forhold til det værdifællesskab, I mærker sådan, i forhold til indvandrerdebatten, hvordan ser det ud?
Et godt spørgsmål. Altså, når der er de der store kongresser, så er det altid en must enten skælde nogen ud, og så rose nogle andre for at have støttet nogle af de sager, man har kæmpet for. Og der har Dansk Folkeparti været jo ret afgørende i forhold til f.eks. skattelettelses dagsorden, så jeg tror også, hilsen skal ses i et større sammenhæng.
Men hvis vi nu taler udlændingen, som vi kommer til at tale om i dag, indvandrerdebatten, hvordan ser du så værdifællesskabet der?
Altså jeg vil sige, at ved nogle områder, der er vi enige. Vi er enige om, vi skal stille krav til de borgere, der kommer til Danmark. At vores nye danske borgere skal lære at tale dansk. De skal komme i arbejde, og de skal være så hurtigt integreret og være en del af fællesskabet som sådan hurtigst muligt. Så de kan være sådan selvforsørgende. Det tror jeg, vi er ret meget enige på nogle på de punkter.
Er der også nogle kompromiser, som jeg også fornemmer?
Der er altid kompromiser, når man er i politik. Altså, jeg tror ikke, du kan lave politik uden at indgå kompromiser. Men så er der nogle ting, hvor nuancerne er forskellige. Altså, nu må Marie rette mig, hvis jeg tager fejl, men for eksempel i forhold til, hvor langt skal man gå for at være dansk eller integreret eller være en del af det samfundet, der er der nok nogle nuanceforskelle. For mig personligt synes jeg, det er vigtigt, hvis man taler flydende dansk, er aktiv i foreningslivet, deltager i det samfund, man er en del af, har et job eller en uddannelse, passer sig ind for det retssystem, man er en del af som borger, holder lov og orden.
Så det er nogle ting, som I er enige i?
Ja, og det er i hvert fald det er vigtigt for mig at være en rigtig dansker, hvis man kan sige det på den måde.
Ja. Marie, hvordan ser du, at I har bejlet til hinanden?
Jamen altså, Socialdemokratiet har jo foretaget en rejse fra overhovedet ikke at ville tage stilling til indvandrerspørgsmålet og udskamme de mennesker, som sagde, at her er der et problem, og så til i dag at sige, at vi tog fejl. Ja. Dansk Folkeparti har ret. Vi er nødt til at samarbejde om det her. Det er en kæmpe rejse, og det er skønt, de har gjort det, for det betyder, at i fremtiden så kan vi måske få styr på det her problem.
Ser du dig et værdifællesskab nu? Også jamen, altså, til at sidde herovre for at Yildiz?
Altså, Socialdemokratiet har jo indset, at det her det er et politisk spørgsmål, som man skal håndtere politisk, og man skal gøre noget ved det. I stedet for tidligere, hvor man sagde, at det er et moralsk spørgsmål, og man er et umenneske, hvis man rører ved det, og hvis man taler om det. Så Socialdemokratiet har foretaget en rejse næsten frem til Dansk Folkepartis synspunkt, og det kan jeg kun være meget, meget taknemmelig for. Tidligere var det jo kun Socialdemokratiets vælgere, der kunne se det, og de styrtede jo så over til Dansk Folkeparti. Mm. Nu er det så også Socialdemokratiets organisation og ledelse, der kan se det.
Ja. Så Yildiz, det her, det må jeg lige have et svar for dig. Mm. Er du enig i det?
Altså, noget af det er enig i. Der er ingen tvivl om, at nogle af de ting, vi har taklet i 90'erne, har måske ikke været altid lige gode. Vi kunne godt måske have stillet flere krav til nogle af vores nye danske borgere. Og en af de ting, som jeg synes, vi har været lidt forsigtige med, det er at stille krav på at lære dansk. Mm. Jeg har selv arbejdet som tolk i Gellerup, da jeg studerede i Aarhus. Og der var der rigtig mange af vores unge kvinder, som ikke kunne tale dansk. Og det undrede mig, fordi jeg kommer fra en familie, hvor man lærte at tale dansk. Godt nok, dengang var der ikke dansk kurser, det var på arbejdspladsen, der stod man. Hvis man stod og filerede fisk, så lærte man at tale dansk med sin kollega. Men det der sprogkrav, synes jeg, kunne have været meget nyttigt helt fra starten af. Men også at gøre de her. Altså, det er jo ærgerligt, mange af vores kvinder har gået derhjemme og ikke rigtig bidraget. Altså, hvis vi kunne have stillet nogle flere krav til det.
Men man kunne have ladet være med at åbne grænserne. Ikke? Altså, det er jo ikke, fordi man ikke har forstået, eller man ikke har vidst, at der var de problemer. Man har simpelthen gjort sådan her, lukket ørerne og udskammet de mennesker, der sagde, der var et problem.
Og nu
man har gjort alting
nogen,
forkert, og derfor
grænser.
Er det så
altså
dejligt.
Dem, der er kommet.
Men vi skal ikke endnu diskutere lige præcis den konkrete politik, for vi skal tale om holdningsændringen. Mm. Men det, jeg dog må spørge dig, eller forholde dig, Yildiz, det er den berømte kommentar fra 99 Nyrup sagde med ikke stueren. Mm. Det må man da sige. Det må da være en indrømmelse, I har gjort, ja.
Altså, jeg,
at DF er der meget, meget, meget stueren nu.
Jeg har aldrig brudt mig om den generelt at udskamme andre mennesker, men der er ingen tvivl om, at DF på nogle punkter også har rykket sig. Altså, fra kun at snakke om udlændinge, som de startede med i 95. partiet blev grundlagt, at man også begyndte at snakke om meget bredere ting, som alle har noget at gøre med i forhold til, hvordan dansk politik skal være, og hvor vi skal bevæge os henad som Danmark. Mm. Så DF har altså også rykket sig fra...
Ikke udlændingsspørgsmål, det er nøjagtigt det samme, men det er klart, der er kommet en bredere palette. Det er
præcis.
Rigtigt.
Men jeg vil starte med...
Så vil sige, at vi ikke... Altså, det der med at sige, hvem er gode, hvem er onde...
Hvem har rykket sig?
Ja. Vi har
det er ikke et spørgsmål om, hvem der er gode eller onde. Det er et spørgsmål om, at der er et politisk spørgsmål, som Socialdemokratiet ikke ønskede at anse for politisk, men anså for moralsk, og man var umoralsk, hvis man talte om. Og der er Socialdemokratiet rykket frem til at sige, at det er et normalt spørgsmål. Så I er blevet normaliseret, hvor I før var moraliserende.
Mm. Det vil jeg så sige, at det deler ikke med dig. Altså, jeg ved ikke, om man kan sige, at vi kun forholdt os moralsk til det. Selvfølgelig blev det også forholdt... Altså, det var politik. Jeg kan ikke forholde mig til noget, der er blevet sagt langt før min tid i dansk politik. Det, jeg kan forholde mig til, det er, ja, på nogle punkter, der skulle vi måske have taget mere fat i forhold til de udfordringer, der var. Og der har der været berøringsangst. Det tror jeg ikke, der er nogen, der benægter det. Men at kun reducere det til at være en moralsk spørgsmål, det synes jeg er forkert. Fordi politikken har måske ikke fulgt med i de udfordringer, der har været. Men der har jo været nogle omegnsborgmestre, der har råbt op omkring, at de ville gerne have, at vi skulle gøre noget på Christiansborg.
Jeg vidste lidt, det her ville ske. Men nu skal jeg lige give jer hver især taletid til at svare på, hvordan har den løbende holdningsændring været i forhold til indvandrere? Mm. Og jeg vil starte med dig. Du kom til Danmark som barn i 70'erne.
Ja.
Kan du helt kort beskrive, hvordan du oplever, holdningsændringen har været?
Ja, altså, jeg kan kun tage udgangspunkt i mig selv, så det vil være svært at generalisere. Sådan. Men jeg tager altid udgangspunkt i min mors rejse til Danmark, og hun kom i 73 som gæstearbejder. Hun var en af de første kvindelige gæstearbejdere, der kom til Danmark. Men hvordan holdningen har ændret, viser også måden, hvordan hun er blevet defineret i den offentlige debat på. Altså, da hun kom til Danmark, så var hun gæstearbejder. Hun var gæst, men hun var arbejder. Så blev hun til fremmedarbejder, men hun var stadigvæk arbejder. Det vil sige, hun bidrog aktivt til samfundet. Mm. Så blev hun til sådan slangord i 90'erne, sådan noget med perker og tyrker. Og post 9/11, så blev alle, inklusive min mor og mig selv, reduceret kun til at være en helt mærkelig gruppe af masser, defineret kun ud fra vores religion. Vi blev gjort til muslimer. Mm. Og det, synes jeg, har været nok den største udfordring, fordi... Den gør også, at en gang imellem så bliver debatten meget grumset og meget unuanceret, og ofte også bliver sådan en sort-hvid enten eller. Men virkeligheden ved vi også er meget mere end en sort-hvid. Så holdningen har rykket sig at på den måde, at vi er blevet sådan reduceret til kun at være nogen kvæg vores religiøse baggrund.
Det du siger, det er fra at være gæstearbejder, fra at være nogen, der bidrager til samfundet, til at blive reduceret til muslimer sin religion.
Ja.
Og så vil jeg lige spørge dig, Marie, når du ser på Yildiz, hvor meget fylder muslimdelen?
Jamen, det tror jeg måske slet ikke. Altså, det er jo mere i debatten, ikke?
Ja.
Altså, og jeg vil sige, Dansk Folkeparti har fra begyndelsen sagt, at vi skal ikke have muslimsk indvandring til Danmark. Det vil være en ulykke, fordi det vil give kæmpe store integrationsproblemer. Det er det, der var Dansk Folkepartis holdning.
Ja.
I 95, det var min fars holdning i 86, da han begyndte den her udlændingedebat. Og det er det, der er Dansk Folkepartis holdning i dag. Og vi har haft ret. Fordi det, der sker, det er jo, at islam sætter sig igennem på det sociologiske område, på det sociale område. Mm. Altså, vi får de her parallelt samfund og de her ghettoer. Og det er ikke noget, man ser måske lige i begyndelsen, og slet ikke, når der er et lille antal. Men det er det, der bliver virkeligheden, når der er mange. Så vores analyse har været rigtig. Det er jo ikke din mor, der har ændret sig. Det er jo det, at der er kommet for mange til Danmark, og de her problemer med manglende integration er slået hårdt igennem. Så vores synspunkt har overhovedet ikke ændret sig. Mm. Og det er jo ikke sådan, at vi går rundt og siger, at du er god, og du er dum, og du kan bruges, og du kan ikke bruges. Det afholder os fuldstændig fra. Vi har et principielt holdning om, at vi skal bremse op for indvandringen til Danmark. Men man kan sige, at de folk, der er kommet ind tidligere, de er jo lige så meget ofre for den dumme og forkerte politik, der er blevet ført, som de danskere, der har været nødt til at flytte væk fra Nørrebro eller Mjølnerparken, eller hvor det nu var. De er begge to ofre i en politik, der var forkert, så det er politikken, vi går efter.
Så du siger, I dømmer ikke nogen ude? Altså, giver I reelt chancen på, at man kan være lige så dansk, selvom man er muslim?
Men det kan du jo ikke. Altså, det er jo så også det. Du er også nødt til at forholde dig til virkeligheden. Der er måske nogen, der kan, men ikke alle, fordi kristendom er jo en indgroet del af Danmark. Prøv at se på vores flag. Der er ligesom billedet af et kors, ikke? Og grundloven giver nogle rettigheder, nogle friheder, som er noget, som vi har levet med i århundreder, men som jo er imod ortodox islam.
Mm.
Så det kan være meget svært for ikke at sige umuligt for en muslim det, at føle
men,
sig dansk.
Men når du siger, at vi er i krig mod den islamiske civilisation, islam er vold, hvad er det så, du ønsker at opnå med det budskab?
Hvad jeg ønsker at opnå? Ja. Afklaring. For, altså at forstå, hvad det er, det drejer sig om. Nu var det her jo i forbindelse med krigen i Irak, hvor vi bekæmper islamisk stat. Ikke? Ja. Fordi herhjemme, der vil jeg jo sige, altså jeg plejer at sige, elsk muslimen, men frygt islam. Mm-hmm. Altså alle mennesker skal behandles som mennesker, og man skal være ordentlig over for dem. Men det betyder ikke, at man skal acceptere alle budskaber. Altså både ekstrem kommunisme, nazisme og islam er farlige og skal kritiseres, og det skal man tale åbent om. Og der må ikke være den her berøringsangst, fordi der selvfølgelig er masser af muslimer, der er søde og gode mennesker, heldigvis der for det. Så skal man ikke sige, jamen så må vi ikke kritisere islam. For det
er
må vi
nogen,
godt.
Er der nogen, der siger, at man ikke må kritisere islam? Er der nogen, der siger, at man ikke skal... Altså, jeg tænker på, hvis der er noget, vi gør, det er jo at kritisere og debattere islam. Jeg tror, vi har aldrig debatteret en religion så meget, som vi har gjort de sidste 10 år. Og det er jo rigtig godt. Ja. Det er jo rigtig, rigtig godt. Men det, jeg også hører dig sige, det er, når du så forklarer det sådan meget fint med, hvor DF står henne, det er, at jeg så hører samtidig også, at det er som om, at du ikke rigtig laver den her adskillelse mellem det at være ortodox muslim og islamisme, som vi begge to er enige om, at er noget rigtig, rigtig farligt for et demokrati, til at være en moderat muslim, der passer sin dagligdag, går på arbejde og åbner sin grønhandler hernede ved Nørrebro.
Det er lige præcis det, jeg gør.
Og det er der, hvor nuancen... Nej, det hører jeg da nemlig ikke gøre.
Jamen, så hører du ikke efter. Fordi,
så du siger, hvad siger du i forhold til moderat?
Elsk muslimen, ja. Men frygt
men,
islam.
Ja, men hvad ligger du i det?
Men frygt moderat islam.
Ja, men så prøv lige, hvad er islam? Så må du gå ned og studere islam. Hvad er islam? Og der kan du så sige, at det kan måske leves på mange måder, men islam er først og fremmest Koranen. Og Koranen er en. Og Koranen er fyldt med nogle forfærdelige budskaber. Og det er man nødt til at tage stilling til. Og derfor siger jeg, elsk muslimen, men frygt islam. Og så kan jo muslimen jo vælge at leve noget islam ud, og noget lade være med at leve noget andet ud. Men hvis de lever Koranen ud 100%, så vil jeg sige, så har vi et problem. Og det er vi nødt til at tage stilling til. Kernen i islam er dybt problematisk.
Men jeg får nemlig ikke svar på mit spørgsmål, Marie, fordi det lyder meget smukt at sige, elsk muslimen, men frygt islam. Jeg frygter da også den ortodoxe islam. Det tror jeg ikke, vi kan være uenige i. Men hvor er det henne, du så vil gerne elske muslimen? Altså, kan du så respektere netop, at der er nogle borgere i det her samfund, som ligner mig og passer egentlig deres dagligdag, men i bund og grund føler sig danske og bidrager til det danske samfund? Altså, er de også i din definition en udfordring for det danske samfund? Fordi det, jeg mener altså, stadig, at jeg kan høre nuancerne.
Det, som jeg mener er nødvendigt, det er, at de muslimer som dig og andre, der lader være med at være ekstremister, I burde, efter min mening, tage de andre i lære og sige, tag afstand fra de dele af islam. I burde forsøge at udvikle en teologi, som var moderat. Og det er jo det, som vi hele tiden mangler, efter min mening, det er en teologi, som er moderat. Fordi vi har muslimer, som er moderate, som gudskelov kun lever en del af islam ud. Men hele pakken af islam er ikke moderat. Islam i sig selv er ekstremistisk.
Er islam derfor... i sig selv ekstremistisk? Ja. Mener du det, Yildiz?
Nej, altså...
Nej, det må du godt lige uddybe.
Nej, det vil jeg gerne
ikke synes. Er der ligestilling mellem kønnene? Er der respekt for andre religioner, når det kommer til jer moderate muslimer? Og hvor stor en stemme har I?
Ja. Og det er så, det er, altså igen, det er jo lidt svært for mig at sige. Jeg kan jo gå rundt og sige på vegne af mit folk, fordi sådan noget findes ikke.
Men det bliver du næsten nødt til, hvis du spørger Marie Krag.
Ja, og det vil jeg nemlig gerne tage afstand fra, Dina, fordi jeg synes netop, det der også er svært, det er, at her bor knap 200.000 borgere med en muslimsk baggrund. Men der er altså en hav af forskellige retninger inden for dem, og folk praktiserer det på vidt forskellige måder. Selv inden for, altså nu min rød i Tyrkiet, om du kommer fra den ene by, hvor jeg kommer fra, eller nabolandsbyen, tro mig, der er vidt forskellige måder at se og anskue
men
det på.
Men når du møder muslim...
Nej, lad mig lige tale færdigt. Og når du så siger, at I skal... I skal teologisk prøve at udvikle. Jeg er jo ikke teolog. Jeg kan kun praktisere det ud fra den, altså min hverdagsmåde at gøre det på. Og min hverdag, den består i, at jamen, jeg gør de ting, som man forventer af mig som dansk statsborger. Og det er der rigtig, rigtig mange andre, der gør.
Du...
Og derfor kan du ikke forvente, at en ganske almindelig borger skal gå ud og definere noget religiøst tekst. Det kan du heller ikke forvente af en ganske almindelig dansk borger.
Men jeg
borger.
Kan godt forvente, at en almindelig dansk borger, som vil have en eller anden form for kristendom, går til en præst og siger, hvordan hænger det sammen? Kan du ikke give, kan vi ikke prøve at få styr på det her? Mm. Og det synes jeg ikke, I gør. Og det synes jeg ikke er okay.
Men fordi... vil jeg lige sige, for nu har jeg siddet og kigget på undersøgelser inden det her program, ikke? Og på, for, på hvilke moderate muslimer, der tog afstand. Og det er også tydeligt, at eksempelvis, da filmen måske er bag sløret blev vist, så var der over 20 imamer, muslimske organisationer, som tog afstand. Men der er faktisk kun 2 medier, der vælger at bringe det. Mm. Altså, så ofte er der jo moderate muslimer, der går ud og tager kraftig afstand.
Og det synes jeg også, de skal gøre, men jeg synes også, de skal tage det næste skridt. De skal ikke bare sige, vi synes også, terror er forkert, eller vi synes også, kvindeundertrykkelse er forkert. De skal også sige, og nu vil jeg gerne påvise, at det ikke kan være del af min islam, fordi nu gør jeg op med sura 4, hvor der står, at mænd er mere værd end kvinder, eller der står, at mænd må slå deres koner, eller et andet sted, hvor der står, at muslimer ikke må have kristne venner, eller der står, at vantro skal dræbes. Altså, at man tager det skridt og siger, det er der mange af de ting,
flere kvinder, der har gjort. Ja. Så i Kankang, og så, altså efter Abu Bilal fra...
Hvis du tager debatten
med... Altså, der læser der mange kvinder, der gik ud og sagde, vi tager afstand fra det og det og det. Altså, det...
Ikke i Koranen. Og det er der, problemet er. Du kan ikke skrive under på, at du er muslim og respekterer alt, hvad der står i Koranen, og så samtidig praktisere noget andet, uden at du begynder at formulere en sammenhængende teologi. Og det er der, jeg mener, problemet er. Fordi problemet er selvfølgelig, at hvis ikke man gør det, så kan man jo måske fristes til. Så mener man det måske ikke helt. Så kan man måske fristes til at vælge tilbage til de ekstreme synspunkter.
Men du ved, sidder du og tænker på, at Yildiz kan blive fristet til at vende tilbage til ekstreme synspunkter, hvis hun kunne gå ud offentligt og tage
afstand? Ikke Yildiz selv, men måske dine børn. Fordi det er jo det, vi har set. Vi har set den her udvikling i alle vestlige lande, at der kommer nogle ganske sekulære gæster arbejder på et tidspunkt, så bliver de boende, så får de nogle børn, så mange bliver meget mere ekstreme end deres forældre. De siger, jamen, hov, I er jo ikke ordentlige muslimer. Jeg har hørt fra en imam, at man skal ikke spise svinekød, man skal ikke drikke, man skal gå med tørklæde osv. Og så bliver de fundamentalister og tager afstand fra deres forældre. Og det er jo fordi, deres forældre netop har været moderate, uden at have en sammenhængende prædiken, uden at have en sammenhængende forklaring på, hvorfor de er moderate. De har sådan set bare været dårlige muslimer,
så du tror, når sådan nogle personer som Yildiz Akdogan eller Abdelaziz Mahmoud, som jeg ved, du også talte med, at deres børn, hvis de får det, er i fare for at blive ekstreme muslimer?
Det er der altid en risiko for, fordi det er den udvikling, du ser. Du ser for eksempel i mange, du ser det både i Danmark, du ser det i England, du ser det i Tyskland, at anden generation, tredje generation er mere ekstreme. Ikke alle, men nogle er. Og det er en uhyggelig udvikling, og det er den, jeg mener, I er nødt til at gardere os imod ved at lave en sammenhængende fortælling, i stedet for bare at være dårlige muslimer, som nogen er i deres børns øjne, så sige, at det rigtige er at være dårlige muslimer.
Men igen, Marie, altså, du prædiker om nogle ting, som du antager rigtig meget på andre folks vegne, og det i sig selv, synes jeg, er ret grænseoverskridende. Altså det, at du på min vegne kan antage, at min datter skulle være mere ekstrem, eller risikoen for, at hun kunne
det
være mere ekstrem.
Det siger jeg jo heller ikke. Jeg påpeger en generel udvikling, ikke? Jeg siger ikke noget om din datter.
Det siger du jo. Du siger, at altså, potentialet...
Jeg tror, at du er et problem, og det mener jeg ikke, men det kunne jo være, at den næste generation.
Men det, at du antager nogle ting, synes jeg er ret skræmmende, fordi så er det, at din verden er meget, meget fokuseret på én retning. Fordi hvis du forventer, at ganske almindelige borgere skal, tolke i en religiøs tekst, det er ikke min fars opgave. Min fars opgave er at give mig de gode værdier, han har givet mig, og min mors opgave er at give de gode værdier, hun har givet mig. Og det der med den teologiske debat, den vil jeg også gerne anfægte. Altså det der med, at vi igen, jeg ved ikke, hvem vi er, men lad os lige sige, at jeg er en del af det her vi-fællesskab. Vi ikke skulle stille spørgsmål og krav til muslimerne. Altså jeg var med til at stifte demokratiske muslimer i sin tid med Nasser Carter, netop for at ligesom anfægte den meget igen sort-hvide debat, der var i forbindelse med Mohammed-krisen. Hver gang, der har været diskussion omkring LGBT-miljøet, så har jeg ringet rundt til de imamer, jeg kender, for at høre, hvorfor og hvordan og hvorledes. Senest her spurgte jeg i forhold til det med kvindelige imamer til en af de få. Vi har ikke så mange dygtige, desværre, imamer. Det skal jeg så ærligt indrømme. Dels fordi de ikke er uddannet nok, men også fordi nogle af dem er bare selvbestaltede imamer. Så vi har et problem der. Og det betyder så også, at vi er nødt til at uddanne nogen, der kan gøre det her på et sagligt, ordentligt grundlag. Fordi jeg er enig, at hvis vi er nødt til at rykke os videre. Nu var jeg lige i Tunesien her i sidste uge, og jeg er dybt imponeret over, at de her seje tunesiske kvinder stille og roligt rykker ved nogle grænser. Det næste skridt, de har taget, det er at anfægte for eksempel arveloven. Ifølge islam, der skal 2/3 gå til manden, og 1/3 skal gå til kvinden.
Ja.
Og der sidder kvinder side om side og siger nej. Når der er ligestilling, så er der ligestilling. Det kan godt være, at tiden var sådan dengang, men vi er nødt til at forholde os til nutiden.
Og ægteskab... rigtig skønt.
Nej, lad mig lige slutte en sidste eksempel. Ægteskab mellem kristne og ikke-kristne. De har lige vedtaget en lov, hvor muslimske kvinder må gerne gifte sig med ikke-muslimske mænd.
Og
det er nogle ting, som vi kan bruge også i vores kontekst. Er du klar, hvor vigtigt et skridt det er, det der sker i Tunesien, til at jeg kan bruge det her hjemme?
Men jeg synes, det er rigtigt. Men når en ung menneske så går hen og læser Koranen, så bliver alt det underkendt. Og det er derfor, jeg siger,
at efter at vokse op i Danmark, hvis I lige har en datter, der vokser op i Danmark, hører om demokrati, grundloven bliver uddannet i reformation og kristendomsindtog osv., hvad man ellers bliver. Tror du så virkelig, at vedkommende med nogle fuldstændig nye briller kan sætte sig ned og læse Koranen
det vi ser
og blive
igen,
radikaliseret?
Det vi ser igen og igen, det hedder selvradikalisering, at folk læser Koranen, men det kan også ske i grupper. Ahmed Akkari, det er nøjagtigt det, der sker. Så lad være med at sige, at det ikke kan ske. Og begynd at arbejde på at lave et forsvar for at være moderat, for det er det, vi alle sammen ønsker. Jeg ønsker det der brændende.
Men
jeg kan ikke gøre det, for jeg er kristen.
Har du tvivlens
nådegave?
Marie, har du ikke tvivlens nådegave i forhold til at sige, at der i den retorik, du siger, også kan være med, altså at du kan være med til at skabe en frygt, som i virkeligheden er medskabende af et modsætningsforhold, som
bliver større? Der er et modsætningsforhold. Og det kan man da kun reducere ved at se det klart. Eller du kan ikke reducere det, men du kan undgå sammenstødene ved at vide, det er der. Og for eksempel burde man have lyttet til sådan en, som min far, der i 80'erne sagde, det vil give store problemer at lade så mange muslimer få indrejse til Danmark. Og det er det, vi har i dag. Så det skulle man have lyttet til. Det gjorde man ikke. Så står vi med et andet problem, hvor vi så skal løse det, hvor det er opstået. Og der må man jo så prøve at finde nogle andre måder at gøre det på.
Men ser du problemet, når du kigger på Yildiz og mange andre moderate? Ser du også situationer her, integrationen lykkedes? Her er der faktisk eksempler på muslimer, som er fuldstændig lige så danske, fuldstændig lige så nuancerede og begavede og ikke spor ekstremistiske.
Og det er skønt, men islam eksisterer stadigvæk, og hvis man videregiver til sine børn og sine omgivelser, at islam er den rette lærer, så bør man gøre det med den lille undtagelse, som man siger, men husk nu, at det, der står i sura 9, og det, der står i sura 4, det accepterer vi under ingen omstændighed, for det er ikke okay. Det er ikke Allahs direkte ord. Det er noget dårligt noget,
men
som skal
nu,
væk.
Men når nu kristne brænder Harry Potter-bøger af i USA, skal du så også stå på mål på det, for det som kristen?
Det gør vi jo sådan set hver eneste dag som folkekirkekristne, eller hvad man nu er. For der får du en sammenhængende udlægning af, hvad der er. Hvad der er den kristne prædiken. Og den kristne prædiken rummer jo ikke en opskrift på, hvad man skal gøre og hvad man ikke skal gøre. Det skal man jo netop selv gå ud og finde ud af. Så kristendom er ikke en manual på den måde. Og samtidig får
Men er islam en manual på den måde?
Det er en lovreligion, hvor der er en masse ting, som man skal følge. Ja, så islam er en form for manual.
Men hvis du kigger på Gamle Testamente, øje for øje, tand for tand, og hvordan man skulle udrydde filisterne osv.
Så kom Jesus og sagde, jeg er den nye lov, jeg erstatter den gamle lov. Så det der med det Gamle Testamente og den lov, der er der, den kan du godt.
Men en pointe er, at der vil jo altid være nogen, der kan fortolke på en måde, hvor det bliver...
Ja, og så vil der komme en hver folkekirkepræst vil sige, jamen ved du hvad, det der er noget tosseri.
Og det er den
stop
reformation,
det. Og det er den, jeg beder om, at vi får inden for islam, alle de retninger, vi har. Alle de retninger, der er inden for islam, vil jeg ønske kunne gå ud og sige, sura 4 med, at mænd må slå deres koner og alt det der. Ikke? Altså, det dømmer vi ud, vi accepterer det ikke, det er ikke en del af det. Væk med det. Fordi så vil jeg tro på, at islam var afmonteret og var ufarlig. Men det er det ikke, så længe Koranen er grundskriftet, som alle tror på, er alles direkte ord, så har vi et kæmpe problem.
Time out. Seriøst, Maria, dels synes jeg, det er ret vildt, du går ud og dikterer, hvordan folk skal forholde sig til deres egen religion på, men det andet er, det der med, at du antager, at man ikke stiller spørgsmålstegn ved ting, der har været ligesom dikteret for mange, mange hundrede år siden. Når du siger, at man skal tage afstand fra det, der hedder, at mænd må slå kvinder, altså tror du virkelig, der er nogen, der går rundt og siger, det, I skal slå jeres kvinder, fordi det står der i Koranen.
Ja, det er altså, faktisk. Det findes, kan man faktisk godt
vold
finde folk,
i hjemmet findes. Ja, der er vold. Ja. Vi har et kæmpestort problem i forhold til vold. Men det kan man altså se i rigtig mange andre hjem også,
ja, desværre.
Må jeg lige tale færdigt? Fordi at igen, du antager, at som om, at... altså, lad mig give et eksempel fra Tyrkiet. Nu er trods problematikken, men det har jo været en form for demokrati, Og der er altså en ganske almindelig lov, som siger, at selvfølgelig, når der sker vold i hjemmet, så stilles manden for et retssystem. I et ganske almindeligt demokrati, ligesom herhjemme, hvis man bliver udsat for vold, så går man til politiet.
Han skulle jo netop tvinge samfundet i den retning.
Ja, men
det
måske
jo ikke er så selv.
Jeg har studeret Tyrkiet ret nøje, så jeg ved det. Men pointen er ikke det. Pointen er, der sker en helt automatisk ny fortolkning i landene. Jeg har lige givet eksempel på Tunesien.
Den sker automatisk?
Den sker automatisk, fordi mange af landene prøver at tilpasse sig til retssystemet.
Altså, der er også, det går også en anden modsatte retning.
Islamisk stat, Marie Kraup. Mener du virkelig det?
Men altså, synes du ikke, at terror i Danmark er et problem?
Det er et kæmpe problem, men seriøst, vil du have, at jeg skal forholde mig til Islamisk stat?
Ja. Det vil jeg på den måde, at I deler det samme hellige
islamisk stat.
Nej.
Jeg anerkender ikke islamisk stat.
Men I deler det samme hellige stat.
Der er nogen, der hedder ekstremister, som misbruger religion til at terrorisere både deres egne folk og resten af samfundet. Mm. Ja, det er det, noget, de selv mener. Ja. Det synes jeg altså ikke,
de gør. Og du tror på den samme koran. Det er der problemet er. Det er der jeg godt vil have, at I lavede en
brændelse. Der er en verdensforskel på at være ekstremist.
Tror du på den samme koran, som IS tror på? Er det den samme, eller er det en fuldstændig anden fortolkning, du holder dig til? Det må vi jo spørge Jilde.
Ja, men prøv at ifølge IS, der ud fra i hvert fald, hvad jeg ser, det er, at de går i en ekstrem, en ortodoks retning, som jeg på ingen måde kan identificere mig med, vil på nogen som tidspunkt anerkende. Mm-hmm. Jeg vil til enhver tid tage afstand fra et så chauvinistisk, racistisk, diskriminerende menneskesyn, som de har. Altså, dem, der ikke er enige med dem, de skal nærmest slagtes. Mm-hmm. Selvfølgelig det er det da en barbarisk menneskesyn. Det vil jeg til enhver tid tage afstand fra. Ligesom jeg vil til enhver tid tage afstand fra ekstreme kristne retninger, som også går ind og udøver forfærdelige ting i kristendoms navn. Ja. Det er da
det
klart,
kan du kun gøre ved at gøre vold på det nye testamente, fordi der er ikke vold i det nye testamente. Problemet er, at der er masser af vold og modbydelige ting i Koranen, og det er derfor, jeg siger, hvis man har det samme hellige skrift og siger, at det er begge parter, siger, igen, det at det er skønt og dejligt og rigtigt, så har vi et problem der, og derfor siger du, I er nødt til at sætte et værn op, og det er det, jeg mener, moderaterne
men skal de jo afskaffe med. Altså det, du siger, det er, at de kan næsten ikke bruge Koranen, de skal nærmest afskaffe den.
Og det er også det, som der heldigvis jo er forskere, der er i gang med, altså at fastlægge Koranens tilblivelse. Fordi det her dogme om, at Koranen er Allahs direkte ord, altså det er jo noget overtro. Ikke?
Men er det ikke nok med en reformation, hvis der er i Tunesien eller andre steder, som Yildiz påpeger, som jeg faktisk er det spørgsmål,
det
jeg gerne
vil spørge
om,
reformation.
Det er, ser du en reformation af Koranen også, hvor sura 4 og sura 9, som vi sidder og taler om,
når jeg ser på, altså jeg er jo vokset op i et sekulært samfund. Jeg kommer fra en kultur, hvor netop religion og politik er meget skarpt adskilt. Religion
i, altså i dit eget hjem, tænker du?
Ja, men også i det område, jeg kommer fra.
I Tyrkiet.
Tyrkiet har jo været et sekulært land, så kom så en skør sindssyg mand, som er ved at ødelægge landet fuldstændig af Erdogan, men det er sådan en helt anden diskussion.
Men reformationskræfter?
Men de har jo været i gang. Og det, jeg ser i Tunesien, er, altså, det er også en meget imponerende proces. Og det er så, det jeg synes, som en vestlig borger med dansk politiker, det er, jeg er enormt interesseret i, hvad der sker at tiltage dernede. Og jeg er meget interesseret i at empower de kvinder, der er i gang med at stille og roligt skubbe til nogle forandringer, som jeg synes er vigtigt, fordi de kan bruges, fordi de også kan bruges i den debat, den danske debat herhjemme. Fordi hvis der pludselig jeg møder en salafist, der siger, du skal ikke stille op i politik, så kan jeg nemlig sige, det skal du ikke bestemme. Jeg kan da se andre muslimske lande, der stiller kvinder op i politik. Det, at jeg kan bruge det som et argument mod nogle ekstreme kræfter, derfor er det enormt vigtigt, at vi også kigger udad og ser, sker der nogle ændringer? Ja, det gør der.
Det er det, du siger. Der sker nogle ændringer. Også lige med forholdet dig. Det er, jeg læste om en undersøgelse, en stor en, der er foretaget af det tyske Socialforskningsinstitut fra 2013, hvor man adspørger 9.000 muslimer om, hvorvidt de sætter religionens love højere end deres lands love. Mm. Og der svarer altså 65%, at det gør de. Hvor meget reformation er der i det?
Det er
en undersøgelse. Nu beder jeg dig om at stå på mål for lige præcis det her. Det ved jeg ikke, om du har det godt med.
Men... Nej, jeg synes, det er et stort problem, at nogen tolker det på den måde. Altså, for mig vil landets love og retninger være dem, der er det primære, når man er borger i det pågældende land. Ja. Ens religion i min optik er altid privat. Ja. Og de skal sådan, altså, religionen skal tilpasses inden for den lov og retning, der er i det land. Mm. Så i Danmark har vi så grundloven og alt muligt andre lov, vi skal forholde os til. Og det er det, vi skal gøre. Det, jeg så ser også i forhold til, hvordan... jeg kender ikke til den undersøgelse.
Nej.
Men jeg synes ikke, det er tilfredsstillende. Det, jeg så kan hæfte mig ved, det er så heldigvis, at det ikke 90% eller 100%, men det er 65%. Jeg så gerne, at den var meget langt ned.
Men det, som jeg mener, man er nødt til at sigte efter i islam, det er at gøre Koranen til en historisk bog. Altså anerkende, ligesom vi har i kristendommen, vi har det nye testamente, som er skrevet af mange forskellige mennesker, og fyldt med fejl og modsigelser osv. Men det gør ikke noget, for det er jo mennesker. Og hvis man kunne via koranforskning nå frem til det her, at selvfølgelig er den jo også, selvfølgelig er Koranen skrevet af mennesker. Den er ikke kommet ned på ryggen af en engel. Det er ikke Allahs direkte ord. Den er skrevet af mennesker. Så kunne man sige, jamen så dømmer vi sura 9 ude. Så dømmer vi sura 4 ude. Det er den. Det er håbet, mener
vil
jeg, de,
for vil de give et helt andet perspektiv for at leve kristne og muslimer side om side?
Ja, for så vil du ikke have den her onde manual, som du er nødt til at forholde dig til, og hvor du altid vil risikere, at et ungt menneske, som for eksempel Ahmed Akkari, lige pludselig ser, at der står noget andet der, end det, som hans forældre har sagt, som er fuldstændig sekulær og totalt indstillet på integration, og lige pludselig bliver han rabiat ekstremist, fordi han tager det der alvorligt. Mm. Og den bog, så længe den er, som den er, og dogmet eksisterer om, at den er uskarpt, og den er alles direkte ord osv., så kan du ikke tage afstand fra den, uden at få, uden at få det svært som muslim. Så vil du blive kaldt ikke
muslim. Du får lige et sidste ord i forhold til den, inden jeg går over til selve retorikken.
Ja. Altså igen, jeg så meget gerne, at nogle veluddannede, velreflekterede imamer forholdt sig til nogle af de udfordringer, der er i skriften. Mm. Det kan jeg ikke gøre som politiker, men jeg vil til enhver tid bakke dem op, der tør at gøre det. Når der er en kvinde, der siger, jo, kvinder kan også være imamer, så bakker jeg hende der op i det. Mm. Fordi det er et spørgsmål om tolkning.
Og hvad med afskaffelse af nogle af suraerne i Koranen? Er det også noget, du vil gå ind for og sige, det er vigtigt, så der ikke er nogen, der pludselig tager Koranen op og læser det og udfører
igen,
det?
Jeg er jo ikke, det kan jeg jo ikke som teolog.
Men du kan jo have en holdning.
Det vil gøre en Luther til kirke, der læser vi alle sammen igen, selv den nye testamente.
Så kan man så sige, hvis det ikke var en lutheransk retning, du tilhørte med en mere ortodoks kristen retning, så vil du da heller ikke kunne gå ind og sige, at du som politiker skulle gå ind og fortælle, hvordan de skulle gøres. Det er jo det må de gøre. Jeg kan kun opfordre dem til at forholde sig til samtiden, og ikke leve som i for 100 år siden eller 200 år siden.
Det gør det bare farligt for os andre, at man pludselig kan begynde at tage Koranen.
Nej, fordi det
gør det farligt for os andre.
Det, der er vigtigt, der, at det er så, at man hele tiden udfordrer dem. Siger, jamen, det her det er demokrati, vi lever altså i et oplyst
samfund. Hvis du når det, så de springer dig i luften.
Ja, okay.
Men er det ikke også, altså, er det ikke en kamp?
Jamen, når du svarer retorik, sådan, så kortslutter du en hver debat, Maria. Når du svarer sådan på den
du
måde.
Du kortslutter, vil ikke acceptere, at der er en trussel og en fare, hvis jeg de folk, de tager Koranen alvorligt, og det har vi et forskelligt eksempel på.
Så vil jeg jo heller ikke gå rundt og sige, at vi har brug for den her forandring.
Så er det heller ikke en kortslutning?
Nej, men når du svarer til mig med at sige, ja, du kan ikke komme i dialog med vedkommende, fordi det kan være, at vedkommende springer sig selv i luften.
Så jeg siger, det kan du måske godt, men det er ikke sikkert, at du når det, før vedkommende
ja,
gør
men,
det.
Ja, men igen, så kortslutter du får ikke det her til at
følge. Hvordan er det med at skulle det der med at bejle til hinanden fra talerstolen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti? Altså sådan nogle debatter, kan I blive enige om det at føre udlændingepolitik sammen? Det lyder ikke sådan lige nu.
Nej, men det er også fordi, at Marie har en meget, meget fast sådan holdning til det. Nu har jeg også diskuteret med din far om netop det at være dansker.
Det er rigtigt, du har haft flere møder med ham.
Ja, en super sød person. Men den dag i dag, så anerkender han stadigvæk ikke mig som dansker, og det synes jeg er et kæmpe problem.
Men det tror jeg, det tror jeg, du har taget fejl i, fordi det vi siger er jo, at det er jo noget, du selv... Du skal jo selv føle, om du er dansker.
Ja, men jeg har jo aldrig stillet spørgsmålstegn ved det.
Ej, men han svarede nej i Deadline, da præsten viste billedet af Yildiz.
Da han blev spurgt direkte, så svarede han nej. Da jeg spurgte ham for 10 år siden, så sagde han nej. Altså, jeg har haft sådan en rigtig god samtale med ham i 2 timer, hvor vi sad og snakkede, ligesom vi gør nu. Så derfor er det enormt svært nogle gange, når man ikke rigtig kan komme ud over de der meget fastlåste sådan billeder af, hvem hinanden er. Mm. Fordi jeg ville så gerne forstå din måde at anskue mig på, eller nogen, der ligner mig på. Men før jeg kan gøre det, så er der også nødt til at lytte til, hvad jeg siger. Vi er ikke farlige alle sammen. Vi er nogen, der virkelig
siger,
gerne vil...
at islam er farlig, ikke dig. Islam er farlig, og hvis du går hen og tager det budskab, der står i Koranen alvorligt, så er du dødsensfarlig.
Jamen, er du, nu spørger jeg til sidst her, vi skal lige nå retorikken. Ja. Er islam farlig, Yildiz?
Nej, det synes jeg ikke.
Heller ikke sura 4 og sura 9, hvor det anbefales at dræbe de vantro?
Jamen prøv at det er en...
Eller
9'eren. Jeg tror, du har meget styr på suraen, end jeg har. Men det, jeg kan sige, det er, at jeg kender rigtig mange mennesker, der praktiserer deres religion ud fra et meget moderat form, som tilpasser sig til det samfund, de er en del af. Mm. Jeg betragter ikke de mennesker som farlige.
Nej, men det
og selvfølgelig, går det ikke, at jeg siger, at ifølge suraen, så står der der, det så, jeg må hellere gå ned og slå min kone, eller jeg må lige gå ned og dræbe en vantro. Det gør de da ikke.
Men det er altså, der nogen, der gør.
Ja, der det er ekstremisterne, nogen, der gør det.
Det er nogen, vi ikke længere. Læser den bog.
Det bliver så det, der bliver det jeres kernepunkt i forhold til uenighed, det er, om hvorvidt det er farligt, at der er steder i Koranen opfordres til vold, og de ikke er taget ud. Hvor stor vægt det har, når en person læser det her. Det, jeg vil slutte af med, det er at tale om selve retorikken. Der er flere, der har kritiseret tonen i debatten, eksempelvis Niels Hausgaard og en Anders Ladekarl, som har været ude at sige, at den hårde retorik, der er i indvandrerdebatten, går ud over med menneskelighed. Tænker du, Marie Krav, på, at den tone, der kan være for Dansk Folkeparti, eller jeg kan komme med konkrete eksempler, for eksempel til sidste års årsmøde, hvor en Janne Nielsen siger om muslimer, at de voldtager, de dræber, de svindler og stjæler osv. Tænker du på, hvilken effekt det har, sådan nogle udtalelser?
Altså, nu bliver de jo altid overeksponeret, fordi pressen elsker at tage nogle ubegavede og uklare og dumme og grimme udtalelser op. Ikke? Altså det, man elsker at finde fejl hos nogen, som man ikke kan lide på forhånd. Og det er da klart, det der er en fejl. Det er da både dumt og
men der er jo mere end én. Der er jo skyde på både flygtninge, der er også sammenligning af nazisme.
Der er også så meget andet. Ikke?
Altså,
der
men når du hører sådan en udtalelse og sidder på et årsmøde, klapper du så, eller går du hen til vedkommende, eller hvordan reagerer du?
Jeg trækker på skuldrene, og så siger jeg, at det er da godt, at vedkommende ikke er udlændingeordfører. Fordi det kunne vedkommende helt tydeligvis ikke klare. Fordi det er da klart, at man skal tale ordentligt klart og præcist. Og det er da et problem for uuddannede mennesker, som måske ikke lige er skarpe på, hvad forskellen er på islam og muslimen. Der kan komme nogle rigtig dumme udtalelser, og det synes jeg da helt klart, at man skal forsøge at undgå. Og hvis du lægger mærke til det, så finder du heller ikke det der, altså hos dem, som har de der ordførerskaber, ikke?
Altså, nej, men det er altså, klart, du kan da også gå ind og Bert, som også taler om, man kan skyde på både flygtninge, eller så får du det så til varselsskud.
Altså, men prøv at høre ordentligt efter, hvad der bliver sagt, ikke? Altså, jeg synes, at selvfølgelig kan du altid finde nogen på et værtshus, der bøvser og ræber og opfører sig rigtig, rigtig klart.
Eller på et årsmøde.
Ja, der er cirka 1.500 mennesker med, ikke? Og der er så nogen, der går op og siger noget, som er vulgært.
Men det er vel ikke nogen, det er en delegeret, der er gået op og sige noget. Det er
jo ud af 1.000, jeg kan ikke huske, hvad det var, 1.200 sådan et eller andet.
Men det er jo også
er det også hele Dansk Folkeparti? Ikke? Synes du, det er det, som Søren Krarup og Jesper Langballe har sagt, som er dem, der har sat holdningen inde på området for, hvad vi skal sige og mene om islam?
Men det er det ikke. Men
der findes uuddannede mennesker, som har rigtig svært ved at udtrykke
sig. Jamen, hun er kandidat, hun kan jo komme ind i Folketinget, og hun kan være med til at præge jeres politik.
Jamen, hun afløser da sikkert Kristian Thulesen Dahl i morgen, og så er det så råber vi alle sammen. Altså, hold nu op.
Så det er det, der er en sindelagskontrol i forhold til sådan nogle udtalelser?
Nej, det er der ikke, fordi det, hun udtrykker...
Nu er det Janne Nielsen, I taler.
Hun gør det på en vulgær og dum måde. Mm. Men det, hun udtrykker, er sådan set okay. Det er en bekymring over det, vi ser i samfundet. Og det er der også gået helt galt med de parallelsamfund, vi har, med den forhøjede kriminalitet, vi har, og så videre.
Så du er enig med hende i bund og grund?
Jeg synes, at hun siger det på en dum måde,
jeg ikke prøver. Men hun siger det?
Ja, men det hun udtrykker, ja, der er kæmpe store problemer.
Så alle muslimer stjæler
det er jo nemlig ikke rigtigt.
Det er det, du tager afstand fra.
Det synes jeg er forkert. Det er ubegavet. Det er dumt sagt. Mm. Men den bekymring, hun udtrykker over, at muslimer er overrepræsenteret
i kriminalitetsstatistikken. Den legaliserer så ordvalget, eller hvad?
Ordvalget er forkert. Det er vulgært. Det er dumt. Men det, hun vil udtrykke, er en bekymring over forhøjet kriminalitet, parallelsamfund, manglende sammenhængskraft og sådan noget. Og den bekymring deler jeg fuldt ud. Og hun udtrykker det på en dum måde.
Okay, men det er lidt sjovt, fordi du tolker noget ind i det, hun siger. Hun siger jo meget ordret. Altså, det er ikke til at tage fejl af. Og det er hun er delegeret til en kongres og siger en meget generaliserende, altså at man voldtager, man dræber og stjæler. Mm. Det vil sige, at hun tager en hel gruppe af mennesker som gidsler for en meget, meget, sådan meget hård retorik.
Jeg er jo ude i at voldtage hendes udtalelse.
Jeg bliver jo også inkluderet i den retorik.
Jeg vil citere den.
Ja, jeg det ved jeg godt. Dem, ja. Ja. Men prøv at høre her. Der står en ung pige på talerstolen, og hun får ikke lige sagt mange. Hun kommer til at sige alle, hvilket er
men
dybt ubegavet.
Men
selvfølgelig
fra?
Er det da ikke alle.
Men hvor kommer det fra? Er det ikke også fordi, der har været fortilfælde af andre inden for Dansk Folkeparti, der har sagt, du er ikke medborger i mit land? Eller,
det er der også mange, der ikke er.
Jo, men
det er jo ikke det samme, som at sige, at alle, præcis alle, hver og en ikke er. Så man begynder også at overfortolke. Og, altså, hold nu op.
Der er ikke noget overfortolkning i at sige, at de voldtager
stiller. Jo, hun skulle have sagt mange i stedet for alle. Knapper. Det er da klart, at hun ikke mener alle, hvis hun
det
tænker
ved
efter.
Men det ved jeg ikke.
Jo, det har hun også uanset, om hun siger mange eller alle.
Så spørger jeg om konsekvens.
Jo, det har hun da sagt efterfølgende.
Nej, hun har ikke taget afstand fra det.
Hun har sagt efterfølgende, at hun skulle ikke have sagt alle. Hun skulle have sagt mange.
Der har i hvert fald været debat om det. Men hvis jeg sidder som 14-årig tænder fra mit fjernsyn og hører et forbillede, en politiker, sige sådan, så tænker jeg bare på konsekvenserne af det. Hvad det er for noget, man
legaliserer. Nu er hun ikke et forbillede, fordi hun er en person, der har været på talerstolen 2 minutter en gang. Men det er klart, at Danmarks Radio og medierne gerne vil puste op, som om hun er form. Hun er jo ikke Kristian Tulsendal, vel? Og hvis du åbner for fjernsynet og hører Kristian Tulsendal eller Martin Henriksen, så vil du høre en
Martin
helt
også,
anden
altså Martin stiller også spørgsmålstegn
måde at tale altså om det på.
Ja, men Martin stiller jo også spørgsmålstegn ved danskheden. Når der står over for en ung mand.
Ja, det var Jens Philip Jastani.
Det var så høfligt, det han sagde. Han sagde, jeg ved ikke, om du er dansker, for jeg kender dig ikke.
Okay.
Men hvordan
det
kan
var
man
da så sødt og høfligt.
Synes du, det var sødt og høfligt?
Det var det da.
Men det er,
det er ikke en selvfølgelig, at du er dansker, fordi du er født i Danmark. Sådan er det ikke længere.
Men den unge mand, Jens Philip, altså med dansk mor og meget bekendt
i Martin jo ligesom ikke. Han møder ham første gang.
Mm. Han hedder Jens Philip.
Og
det eneste, der er, at man kan se, at han kunne måske være sådan fra sydeuropæisk land, det var, at han har brune øjne og mørkt hår, ligesom mig. Mm. Jeg tænker, hvis jeg havde ikke stået ansigt til ansigt med Jens Philip, så ville jeg bare antage, at han var dansk. Men nu antager jeg også, at han er dansk. Selvfølgelig er han da det. Han er født og opvokset i Danmark. Han taler dansk flydende. Han er studerende og bidraget aktivt til hele skolepolitikken. Når man er sådan en ung, engageret fyr som ham, og deltager i debatten, og alligevel får at vide, at en markant politiker for at vide, at han ikke er dansk.
Du overfortolker det, og du lægger bare sine ord i munden, og det er ikke okay. Og det er grundlæggende det, som mange folk gør med Dansk Folkeparti. De forvrider det, vi siger, og gør det til noget absurd ondt, i stedet for at tage stilling til det, der rent faktisk sker ude i samfundet.
Ja,
og det er det, vi er nødt til i dag. Du kan da ikke vide.
Og så er det næste skridt, der.
Nej,
hvis
ikke
der
hans
andre, etnicitet. Nej, hvis der er andre, han stiller spørgsmålstegn ved hans tilhørsforhold.
Det er han noget gjort, helt andet. Hvis han havde lyst hår.
Hvis det ved jeg ikke. Haft det. Det ved jeg ikke. Spørg
altså, Martin Henriksen. Går vi rundt og stiller spørgsmål. Jeg stiller da ikke spørgsmålstegn ved din danskhed. Altså, stiller du spørgsmålstegn ved min?
Det kunne jeg godt finde på, ja. Fordi jeg har aldrig hørt dit efternavn. Det lyder som om, det kommer fra de varme lande, ikke? Det kunne godt være, at du ikke har dansk statsborgerskab. Who knows? Altså, det kan da godt være sådan,
men
er
der er
sådan
er forskel samfundet på at spørge interesseret, og så stille spørgsmålstegn ved, om du nu også er dansk, om du kan.
Martin siger, jeg kender ham ikke, derfor ved jeg det ikke. Og sådan er det i dag med vores samfund.
Vil han have sagt det til en, der havde lyst hår?
Men det ved jeg ikke.
Det kunne man da godt have. Vil han gå rundt og gøre det? Vil
det
ikke
kunne
være
man da
altså
hvis der er et eller andet virkelig mystifistisk efternavn. Det kunne da komme fra Finland for fanden. Altså, det kunne man da godt. De hedder nogle mærkelige ting. Men det er jo det, han egentlig siger, er meget høfligt. Han siger, jeg kender dig ikke, så jeg ved det ikke. Og hvad er der galt i det? Det er et faktum, at i Danmark kan du godt være, du kan godt være født i Danmark,
men det
er ikke sikkert, at du er dansker af den årsag.
Men det, der
fordi
er galt
vi har
det. Det, der er galt i det, at i sådan en paneldebat, så er der rigtig mange andre, der deltager. Dem kender Martin Henriksen heller ikke. Dem stiller han da heller ikke spørgsmålstegn ved.
Han stiller ikke spørgsmålstegn ved. Han sagde, jeg kender dig
ja,
ikke.
Ja, men det vil han da ikke sige til de andre deltagere.
Vil han ikke spurgt?
Nej,
altså, det er en fuldstændig absurd debat, det her.
Men det ved jeg da ikke.
Martin var enormt venlig i den her. Men det, han afslørede, var, at man kan ikke vide, at folk er danskere, selvom de går rundt i Danmark og er født i Danmark. Det kan man ikke. Sådan er verden desværre ikke længere. Og det er jo det, som er den store ulykke, og det er det, som vi ønsker anderledes.
Hvad gør det ved ens identitet, hvis der hele tiden bliver stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt man tilhører fællesskabet eller ej?
Det gør det da ved alle.
Bliver man ikke modborger af det på en eller anden måde, hvis jeg hele tiden skal forsvare, om hvorvidt jeg er en del af det her fællesskab?
Men skulle vi så lyve og sige, ja, du er født i Tyrkiet, du har haft en, hvis vi nu tager et eller andet ting,
en
eksempel,
jysk baggrund.
Du har haft en tyrkisk kulturel opvækst, eller en iransk opvækst, eller whatever, og selvfølgelig er du 100% dansker. Det er jo også løgn. Ikke? Selvfølgelig står du som anden generations indvandrer i et skel, hvor du hele tiden skal tænke over din identitet.
Det kommer an på, hvordan du definerer dansk.
Og det er man nødt til, og sådan er det, og det er virkelighed. Og ved du hvad, Det kan man ikke løbe fra.
Nej, okay. Det er der heller ikke nogen, der gør.
Du får det allersidste ord. Ja. Hvad siger du?
Det er der heller ikke nogen, der gør. Men det, jeg kan blive træt af, det er, at jeg som sagt aldrig stiller spørgsmålstegn ved min tilhørsforhold. Men det, der kan irritere mig, det er, at der er andre hele tiden, der stiller spørgsmålstegn ved det. Og derfor bliver jeg også rigtig ked af, når jeg tænker, altså prøv at, jeg kommer fra ja, med jysk baggrund, godt nok med tyrkiske forældre. Jeg sidder i det danske folketing. Hvis jeg stadigvæk skal retfærdiggøre min eksistensberettigelse, så er der eddernamme langt til integration
der nogen,
og deltagelse.
Det blev det sidste. Det bliver op til seerne at tolke det her.
Det er ikke okay.
Jeg ved ikke, hvor meget I bliver enige om i uddanningsdebatten.
Du kan ikke misforstå det, jeg siger, og så sige, det er det, du siger.
Jeg misforstår ikke.
Hvad vil du gerne have? Hvad var det, der skulle høre?
At hun skal retfærdiggøre sin eksistens. Det er da ikke din eksistens, om du er dansk eller ej. Det er et spørgsmål i dag om danskhed, fordi det ikke er soleklart, at man er dansker, selvom man er opvokset i Danmark.
Det bliver de sidste ord for kvinderne, for borgerne,
og
I bliver nødt til.
Anerkender det.
Det gør jeg da.
Nå, så
jeg
siger, at du har lige sagt før, at du ved det ikke.
Jeg siger, at det er ikke mig, der afgør, om du er dansker. Det er dig
men
selv.
Men hvad synes du? Hvad synes
det er
du?
Dig selv.
Jamen, jeg er slet ikke i tvivl. Jeg ved, jeg er dansker.
Jamen, så er du dansker. Det er da ikke mig, der skal afgøre det.
Det
er
jo meget godt at vide.
Jamen, så prøv lige at høre, hvad jeg mener, i stedet for at angribe mig for noget, som du tror, jeg mener.
Jeg prøver at forstå
det. Det er ikke okay. Du udlægger mine ord på en måde, som du siger, er på det og det. Men det er ikke det, jeg mener, og det har du ikke spurgt ind til. Det er ikke okay. Men det er ikke en okay.
Til sidst vil jeg bare sige, til sidst sagde du kom med et forsvar for, hvorfor Martin Henriksen stillede spørgsmålstegn ved, om Jens Philip var dansker.
Han sagde, jeg
dansker.
Kender ham ikke.
Ja. Men så er der også spørgsmålstegnet i det. Og det bliver det sidste ord.
Ja, Stani, er du dansker? Føler du dig dansker? Hvis jeg så har sagt ja, så har den potte jo været ude.
Okay. Og så med de ord, så bliver jeg nødt til at slutte programmet, for vi vil simpelthen ikke mere sendtid på kanalen. Mange
man
tak.
Siger, man er dansker, så er man dansker.
Ja.
Godt.
Okay.
Men det er jo meget godt at vide.
Mange tak, Yildiz.
Selv tak.
Fordi du kom, Yildiz Akdogan og Marie Krarup fra Dansk Folkeparti. Tak for seerne, fordi I kiggede med på debatten.